Από το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα θα διαβάσουμε, αδερφοί, στη σελίδα 647. Σελίδα 647, Ισαΐας. Και διαβάζουμε από το λάμδα σίγμα κεφάλαιο, διαβάζουμε τη σελίδα 646, λάμδα σίγμα κεφάλαιο, και διαβάζω από το 13 εδάφιο, σελίδα 646. Είναι το 36 κεφάλαιο και διαβάζουμε από το 13 εδάφιο. Τότε ο Ραβ Σάκης εστάθηκε, εφώνησε Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και είπεν: «Ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του μεγάλου, του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων λέγον, ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει, η πόλη αυτή δεν θέλει παραδοθεί στη χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μην ακούετε το Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας, κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Έως σου έλθω και σας λάβω εις γην ομοίαν με τη γην σας, γην σίτου και ίνου, γη άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας, λέγον ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει, ελύτρωσε τις εκ των θεών των εθνών τη γην αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Πού οι θεοί της Εμάθ και Αφάδ, πού οι θεοί της Εφαρουήμ, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάριαν. Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων ελύτρωσαν τη γην αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου. Εκείνοι δε αισιώπων και δεν απεκρίθησαν λόγων προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον μη αποκρίθητε προς αυτόν. Τότε Ελιακήμ, ο ιός του Χελκίου, οικονόμος και σωμνάς, ο γραμματεύς και Ιωάχ, ο ιός του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήλθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτούν τους λόγους του Ραβ Σάκη. Και ότε ήκουσε ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και σκεπάστη με σάκον και εισήλθε εις τον οίκον του Κυρίου και απέστειλε Ελιακήμ τον οικονόμο και σωμνάν τον γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους με σάκος προς τον προφήτη Ισαΐαν τον ιόν του Αμός. Και είπαν προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθαν εις την ακμή της γένας, πλην δύναμης δεν είναι εις την δίκτουσα. Ήθε να ήκουσε ο Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραβ Σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού απέστειλε δια να ονειδήσει το ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους σήκωσε Κύριος ο Θεός σου, δια τούτο ύψωσον δέηση υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθαν προς τον Ισαΐα η δούλη του βασιλέως Εζεκίου και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε υπή προς τον Κύριόν σας, ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από το λόγον τους οποίους σήκουσας, δια των οποίων οι δούλοι του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού, εγώ θέλω βάλει σε αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει εις τη γην αυτού και θέλω κάμει αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραβ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε το βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι δεν ήκουσε ότι έφυγε να απολαχείς. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγουσι περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ότε ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω θέλετε υπή προς Εζεκία το βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά λέγον Ιερουσαλήμ, δεν θέλει παραδοθεί στη χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούς η ήκουσας τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας εις πάντα στους τόπους καταστρέφοντες αυτούς και εσύ θέλεις λυτρωθεί. Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσέφ και τους ιούς του Εδέν, τους Εντελεσάρ. Πού ο βασιλεύς της Εμάθ και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Εφρουήμ, Ενά και Αβά. Και λαβών ο Εζεκίας την επιστολή εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσε αυτήν και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγον: «Κύριε το δυνάμεον, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των χερουβήμ, σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης, σύ έκαμε στον ουρανό και τη γη. Κλείνον, Κύριε, το ου σου και άκουσον, άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ, και άκουσον πάντα στους λόγους τους Σαναχηρήμος, της απέστειλε τούτον δια να ονειδίζει το ζώντα Θεόν. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πύρ τους θεούς αυτών, διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργων χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη. Δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού, δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος». Αμήν. Σταματήσουμε εδώ πέρα, αδερφοί. Ευχαριστούμε το Θεό. Είναι μια γνωστή ιστορία, όταν ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τους ανθρώπους του, το Ραβ Σάκη και άλλους απεσταλμένους, να πάνε να προειδοποιήσουν τον Εζεκία και την Ιερουσαλήμ ότι δεν πρόκειται να αντισταθούν στο πέρασμα των Ασσυρίων. Και βέβαια όλα αυτά είναι γεγονότα τα οποία συνέβησαν, αλλά έχουν και μια πνευματική υπόσταση για τη σημερινή εποχή. Ο Ραβ Σάκης μίλαγε μαζί με τους αξιωματικούς του τη γλώσσα των Ισραηλιτών και το έκαναν επί τούτου. Το έκαναν για να ατονίσουν τις καρδιές των πιστών. Ήθελαν να βάλουν μέσα αυτό τον φόβο, ώστε ο λαός του Θεού να λιποψυχήσει, να βλέπει το εμπόδιο και να μην βλέπει τον τρόπο της σωτηρίας. Ο λαός του Θεού έχει συνηθίσει, και θα έπρεπε να τα θυμάται συνέχεια αυτά τα πράγματα, έχει συνηθίσει τις ενέργειες του Θεού στη ζωή του και στις περισσότερες μάχες που δόθηκαν, ο Θεός πολεμούσε για το λαό του. Το ίδιο συμβαίνει με εμάς σήμερα. Ο χριστιανός σήμερα, η μάχη η δική μας δεν είναι εναντίον σε σάρκα και αίμα, αλλά εναντίον στα πνεύματα τα καταχθόνια, εναντίον του πονηρού. Εμείς δεν μπορούμε να πολεμήσουμε τους ανθρώπους και τις απειλές τις οποίες αυτοί κάνουν εναντίον μας με τον τρόπο το δικό μας, τον ανθρώπινο, ούτε μπορούμε να κάνουμε αντάρτικο, ούτε να πάρουμε όπλα στα χέρια μας, δεν πολεμάμε έτσι. Θα πρέπει να θυμηθούμε και να τα λέμε συνέχεια αυτά, τα θαυμάσια που έκανε ο Θεός στη ζωή μας, τις ενέργειες που έχει κάνει ο Κύριος στη ζωή μας. Ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει και λέει ότι αν υπάρχει κάποια παραμυθία αγάπης, αν υπάρχει κάτι το οποίο να είναι σεμνό, κάτι το οποίο να είναι οικοδομητικό, αυτά λέει να συλλογίζεστε και αυτά να συζητάτε. Χριστιανοί στις κοινωνίες που κάνουν, είναι καλό να μιλάνε για τα θαυμάσια του Θεού. Γιατί η πίστη έρχεται εξ ακοής. Στο βιβλίο του Δευτερονομίου ο Μωυσής έδωσε εντολή στο λαό, από τον Θεό δοσμένη εντολή, ότι όταν θα κάθεσαι, λέει, γύρω από τη φωτιά, θα συλλογίζεσαι όλα όσα σου είπε ο Θεός και όλα όσα έκαμε ο Θεός και θα είναι, λέει, ο λόγος του Θεού δεμένος με προμετωπίδια ανάμεσα στους οφθαλμούς σου και θα διαδώσεις όλα αυτά τα γεγονότα, όλα τα συμβάντα στις επόμενες γενναίες. Έτσι έκαναν τότε οι άνθρωποι. Δεν είχαν βιβλία και οπωσδήποτε δεν χάναν το χρόνο τους σε τηλεοράσεις και δεν ξέρω εγώ σε οτιδήποτε άλλο. Η διασκέδασή τους, να το πω έτσι σε εισαγωγικά η λέξη, όταν έδιε ο ήλιος, όταν έκλεινε η μέρα, μαζευόντουσαν γύρω από τη φωτιά και εξιστορούσαν το τι είχε κάνει ο Θεός στη ζωή τους. Μιλούσαν για τις γενναίες, μιλούσαν για τις γενεαλογίες εκεί πέρα, για τις φάρες, τις φυλές, ώστε να μην χαθούν τα σόγια και παράλληλα εξιστορούσαν τα γεγονότα οι γεροντότεροι στους νεότερους και τα πέρναγαν από γενεά σε γενεά για να μην χαθούν αυτά τα ιστορικά σημεία, αλλά και για να αυξάνει πίστη των ανθρώπων. Αυτό λοιπόν οφείλουμε να κάνουμε και εμείς σήμερα. Όταν καθόμαστε σε μια κοινωνία αδελφών, αναφερόμαστε στα γεγονότα που έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας, ώστε να αυξάνει η πίστη όλων μας. Και εμείς οι ίδιοι όσοι έχουμε κάποιες εμπειρίες, τα θυμόμαστε και λέμε, ναι Κύριε, τι θαυμαστά που ενέργησες τότε. Τι ωραίο που ήταν αυτό το θαύμα που έκανες στη ζωή μου τότε. Θυμάμαι Κύριε, μεγάλη επέμβαση, με λύτρωσες, με θεράπευσες, μου έδωσες τη σωτηρία όταν χρειαζότανε, μου βρήκες μια λύση στη δουλειά μου, οτιδήποτε είναι αυτό. Πάρα πολλά θαυμάσια έχει κάνει ο Θεός στη ζωή μας. Αυτά θα πρέπει λοιπόν να συζητάμε, ώστε να αυξάνει η πίστη μας και να μην ολιγοπιστούμε τη στιγμή που θα έρθει το πρόβλημα. Εδώ τώρα έρχεται το πρόβλημα, έρχεται ο Ραυσάκης για λογαριασμό του βασιλιά της Ασσυρίας και εξουθενεί το λαό του Θεού και μάλιστα στη γλώσσα του. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δεν μιλάει Συριακά, αλλά μιλάει Ισραηλίτικα για να ακούει ο λαός και να τρομάζει. Και μάλιστα σε κάποια στιγμή οι αξιωματικοί του Ισραήλ είπανε «Μη μιλάς», λέει, «Ισραηλίτικα, μίλα Συριακά, εμείς καταλαβαίνουμε Συριακά». Αλλά εκείνος όμως επέμενε, ο Ραυσάκης. Μίλαγε στη γλώσσα των Ισραηλιτών για να τους εξουθενήσει και να τους τρομάξει. Γιατί το λέμε αυτό? Σήμερα ο εχθρός των ψυχών μας πολεμά με κάθε τρόπο. Προσπαθεί να μας εξουθενήσει, πνέει απειλητικά εναντίον της Εκκλησίας, εναντίον των χριστιανών. Έχει δυσίωνα νέα, βλέπει μελανό το μέλλον και βέβαια οι απειλές υπάρχουν για την οικονομία, για την υγεία αν θέλετε, για το κοινωνικό σύστημα και πολλές φορές σε συζητήσεις έτσι διαφόρων οι οποίοι υποτίθεται ότι ενδιαφέρονται για το έργο του Θεού, συγχωρέστε με που το λέω, αλλά έτσι είναι, καμιά φορά θέλουν να πικάρουν την Εκκλησία και λέει, δεν βλέπεις, λέει, εδώ κάστρα μεγάλα πέφτουνε, εσείς θα αντέξετε. Όμως είμαι πεπισμένος ότι ο λαός του Θεού θα αντέξει, η Εκκλησία του Θεού θα αντέξει, το έργο του Θεού δεν ματαιώνεται. Αυτό θέλω να καταλάβουμε στις καρδιές μας, το έργο του Χριστού δεν γυρνάει πίσω, ούτε πρόκειται να ματαιωθεί. Και πάντα, πάντα θα υπάρχει υπόλοιπο. Πάντα θα υπάρχουν γόνατα τα οποία δεν έχουν κλείνει στον Βάαλ. Ξέρουμε καλά ότι ακόμα και χριστιανικά δόγματα και εκκλησίες οι οποίες ξεκίνησαν καλά, μέσα στους αιώνες μιλάω, όχι μονάχα για τις μέρες μας, και στις μέρες μας, τελικά έχασαν τον προσανατολισμό τους, έφυγαν μέσα από τα πλαίσια του Ευαγγελίου, συμβιβάστηκαν με την εποχή, με τον κόσμο αυτόν, άρχισαν να κηρύττουν διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία άφησαν οι Απόστολοι, τα δόγματα τα εγκεκριμένα υπό των Αποστόλων, όπως γράφει ο Λόγος του Θεού, και ήρθε ο ξεπεσμός, ήρθε η αποστασία. Μέχρι που τόλμησε κάποιος αντιπρόσωπος μιας θρησκείας, χριστιανικής θρησκείας, χριστιανικού δόγματος, σε μια συζήτηση που είχαμε και όταν του εξέφρασα την απορία μου γιατί ενώ ο Χριστός είπε κάποια πράγματα εσείς κάνετε αλλιώς. Ας πούμε μίλησε για το διαζύγιο, είπε ότι δεν επιτρέπεται να αφήσει ο άνθρωπος τη γυναίκα αυτού και να χωριστεί και να πάρει άλλη. Όταν τον ρωτήσανε οι Φαρισαίοι, τους το εξήγησε. Γιατί εσείς κάνετε διαφορετικά? Και μου άρχισε να μου λέει χάριν οικονομίας και των εποχών και αυτό. Λέω μισό λεπτό. Τι εννοεί χάρη οικονομίας και ότι αλλάξαν οι εποχές? Και ξέρετε τι μου είπε? Αν ο Χριστός λέει ήταν στις μέρες μας, θα έλεγε διαφορετικά τα πράγματα. Μου ήρθε να τον επιτιμήσω, να του πω ότι είπα για πίσω μου σατανά, αλλά δεν του το είπα. Του λέω κάνεις λάθος, του λέω αγαπητέ μου. Αν ο Χριστός ήταν στις μέρες μας, θα έλεγε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Το Ευαγγέλιο δεν αλλάζει. Το μήνυμα του Χριστού δεν αλλάζει, ούτε συμβιβάζεται με τις εποχές. Ο Χριστός είναι ο Αυτός χτες, σήμερα και εις τους αιώνες. Ούτε αλλάζει, ούτε θα αλλάξει το Ευαγγέλιο Του, ούτε θα αλλάξει τη διδασκαλία Του για κανένα λόγο. Πολλά δόγματα παραστράτησαν. Δεν έχω πρόθεση να κατηγορήσω. Αντικειμενικά μιλάμε, είδαμε την ιστορία. Ενώ ξεκίνησαν αλλιώς, μέχρι πριν λίγα χρόνια, δεν δίναν ας πούμε διαζύγια. Τώρα αρχίσανε, δίνουν και αυτοί. Τι να κάνουμε? Και δεν είναι το μόνο. Είναι πολλά σημεία μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο διάβολος έρχεται λοιπόν και εξουθενεί το έργο του Θεού και θα το κάνει περισσότερο τώρα στις τελευταίες ημέρες όσο πλησιάζει ο ερχομός του Χριστού. Γι' αυτό τα λέμε, για να είμαστε προετοιμασμένοι. Θα υπάρχει μεγαλύτερη εξουθένωση. Εσείς θα αντέξετε? Ναι, θα αντέξουμε αδερφοί, με τη χάρη του Χριστού θα αντέξουμε. Εμείς θα πληρωνόμαστε Πνεύματος Αγίου, θα διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, θα προσευχόμαστε, θα μαζευόμαστε εδώ στις συνάξεις των Αγίων, θα ακούμε το Λόγο του Θεού, θα έχουμε κοινωνία μεταξύ μας, θα μετέχουμε του σώματος και του αίματος του Χριστού και ο Κύριος θα είναι μαζί μας και θα μας κρατήσει μέχρι τέλους. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Ο Σεναχερήμ και ο Ραβασάκης και οποιοδήποτε άλλος μπορεί να οδύρονται, να λένε τα δικά τους. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού θα μείνει. Το έργο του Θεού δεν ματαιώνεται, δεν αλλάζει, δεν γυρνάει πίσω. Και όσο κι αν κάποιοι φεύγουν και απομακρύνονται και αποστατούν και αλλάζουν πλεύση και οτιδήποτε, σας λέω με πεποίθηση, με πίστη σας το λέω, πάντα θα υπάρχουν γόνατα που δεν θα κλείνουν στον Βάαλ. Πάντοτε. Θα υπάρχει ένα ασφαλές υπόλοιπο που θα είναι ακριβώς όπως ο Θεός θέλει να είναι. Και θέλουμε να είμαστε σε αυτούς. Εμείς είμαστε η Εκκλησία του Χριστού, είμαστε το σώμα του Χριστού. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε πλεύση, να πάμε προς τα εκεί, προς τα δω, προς τη μια πλευρά ή προς την άλλη. Όχι. Αυτά τα οποία μάθαμε, αυτά τα οποία πιστωθήκαμε από μικρά παιδιά μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, αυτά θα κρατήσουμε και σε αυτά θα μείνουμε. Καμιά φορά μας παρεξηγούν. Μας λένε ότι είμαστε, πώς να το πω, σε διαφορετικό χρόνο, ότι δεν ακολουθούμε τη ροή των πραγμάτων. Μας λένε αυστηρούς. Μας λένε... Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσεις, αδερφοί. Σε όλους τους τομείς, όποιος και αν είναι αυτός ο τομέας. Δεν μπορούμε να κάνουμε παραχωρήσεις όσον αφορά το Λόγο του Θεού. Και αν κάποιες φορές γινόμαστε αυστηροί, δεν το κάνουμε από θέμα χαρακτήρα. Δεν είμαστε εμείς οι ομιλητές και οι πρέσβεις του Χριστού αυστηροί στο χαρακτήρα. Δεν λέμε κάτι το οποίο γεννήσαμε εμείς, το οποίο μας ήρθε μέσα στο μυαλό. Το Λόγο του Θεού λέμε. Εάν με κατηγορήσει κάποιος για αυστηρότητα, μου το έχει κάνει κάποιος στο παρελθόν, μου λέει, τα λες λέει πολύ αυστηρά. Λέω, σε παρακαλώ τα παράπονά σου στον Παύλο. Δεν το έγραψα εγώ το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο το έγραψε το Πνεύμα το Άγιο. Χρησιμοποίησε Αποστόλους και ο Θεός μετέφερε τη βουλή Του δια Πνεύματος Αγίου μέσα από τα γραπτά των Αποστόλων. Πήγαινε, βρες τον Πέτρο, βρες τον Παύλο και κάνει του παράπονα. Όταν λέει, ξέρω εγώ, θέλω να είναι η γυναίκα με εδώ με σεμνή στολή και σοφροσύνη, εγώ το λέω. Ο Πέτρος το λέει. Αν κάποιος έχει αντίρρηση, δεν την έχει μαζί μου. Τον Πέτρο εξουθενεί. Μιλάμε για διάφορα πράγματα, για τη δικαιοσύνη των αντρών, για τη μορολογία, αν θέλετε, ότι θα πρέπει τα λόγια μας να είναι μετρημένα, να είναι ζυγισμένα, να είναι ποιοτικά. Εγώ το λέω. Ο Παύλος το γράφει στην επιστολή εκεί προς Εφεσίους και εμείς τα διαβάζουμε και τα επαναλαμβάνουμε. Δεν λέμε ότι θέλουμε εμείς. Μπορεί να φαίνεται οχληρό, αλλά δεν είναι οχληρό, είναι ασφαλές. Και επαναλαμβάνω αδελφοί, θα πρέπει την κυβωτό της Εκκλησίας του Χριστού να την αλείψουμε με πίσα μέσα και έξω. Να κρατήσουμε τα στεγανά ούτως ώστε να μην εισέρχεται ο κόσμος μέσα στην Εκκλησία. Οφείλουμε να πούμε ότι σε κάποιο βαθμό κατάφερε ο κόσμος να διαβρώσει τα στεγανά της Εκκλησίας. Όμως δεν θα μείνουμε αμέριμνοι. Ξέρω ότι έγινε μάλλον κατά λάθος. Τι παρατήρησα με τα χρόνια, γιατί είχα το προνόμιο να γεννηθώ μες στην Εκκλησία. Παρατήρησα ότι όταν μπαίνουν μέσα καινούργιες ψυχές, εκ των πραγμάτων, φυσικό είναι, να φέρνουν κάποια πράγματα από τον κόσμο. Μία ψυχή μέχρι να συνέλθει, μέχρι να αφομοιωθεί με το σώμα της Εκκλησίας, έχει πράγματα τα οποία είναι τρωτά. Στο χαρακτήρα, στην ομιλία, στην ενδυμασία, στο παρουσιαστικό, σε όλα, στις κινήσεις, στις εκφράσεις. Έχει κάποια πράγματα τα οποία έτσι ήτανε στον κόσμο. Αφού και γίνει όμως η αναγέννηση, αυτά σιγά σιγά μεταβάλλονται και μετατρέπεται ο άνθρωπος και γίνεται σύμμορφος με την εικόνα του Χριστού. Τι παρατήρησα λοιπόν? Ότι αντί να συμμορφώνεται η νέα ψυχή με τις παλαιότερες, αρχίζουν και ζητάνε οι παλαιότερες ψυχές να μοιάσουν σε αυτούς που εισέρχονται από τον κόσμο. Αυτό όμως δεν είναι καλό, άδελφοι. Δεν είναι καλό. Και δεν μιλάω βέβαια για τις γραίες οι οποίες καλά κρατούν και φιλάνε το Λόγο του Θεού και προσπαθούν με το παράδειγμά τους, έστω δεν μπορούν να κηρύξουν, αλλά και μόνο η εικόνα που βλέπεις μια αδερφούλα ηλικιωμένη και στέκεται εκεί με τη σεμνότητά της, με τον τρόπο που πρέπει να είναι, είναι ένα παράδειγμα μέσα στην Εκκλησία. Θα πρέπει λοιπόν οι νεότερες ψυχές να κοιτάξουν στο πρόσωπο των παλαιότερων τον Χριστό και να συμβιβαστούν με αυτόν τον τρόπο ζωής, με αυτόν τον τρόπο έκφρασης, με αυτόν τον τρόπο ενδυμασίας, έτσι όπως το Ευαγγέλιο μας θέλει. Δεν είναι σωστό να μπει μέσα ο νέος, έρχεται από τον κόσμο άνθρωπος, μπορεί να είναι ας πούμε κουρεμένος με τα πρότυπα του κόσμου ή να έχει το πρόσωπό του, τα μουσια του, τα γένια του, οτιδήποτε, να είναι όπως είναι οι τραγουδιστές, όπως είναι οι ποδοσφαιριστές. Δεν θα μοιάσουν οι δικοί μας νέοι σε αυτόν. Τι θα πούνε, μπήκε μέσα αυτός ο νέος, είδες τι ωραία που έχει ξυρίσει το κεφάλι του. Ξυριστούμε κι εμείς. Όχι. Εκείνος θα πρέπει να αφήσει το μαλλί του όπως πρέπει να είναι, όχι μακρύ. Αλλά υπάρχουν κάποια πλαίσια, υπάρχουν κάποια πρότυπα αρενοπότητας. Μα είδες τι ωραίο μουσάκι που έχει και είναι έτσι, κρέμεται ένα πράγμα σαν το τραγάκι εδώ πέρα. Κάνουν καμιά φορά. Κάνουμε κι εμείς. Όχι. Εκείνος θα ξυρίσει το μουσάκι αυτό, το οποίο τι είναι? Ένας εγωκεντρισμός είναι. Προσπαθούν οι άνθρωποι να τραβήξουν τα βλέμματα των συνανθρώπων τους, κάνοντας το πρόσωπό τους πειράματα. Έχω δει κάτι ξυρίσματα, κάτι περιμετρικά εδώ γύρω-γύρω από το σαγόνι, κάτι μύτες, κάτι... Αυτό τι είναι? Είναι σαν να σου λέει, κοίταξέ με, κι εγώ συμμαθητή σου είμαι, κι εγώ... Δεν τα κάνουν αυτά ο λαός του Θεού. Οι άνθρωποι του Θεού τι κάνουν? Πάνε μπροστά στον Κύριο, είναι ξυρισμένοι, είναι ευπρεπισμένοι. Αν θέλει να έχει μουσι κάποιος, θα πρέπει να είναι ευπρεπισμένο. Είναι μερικοί αδερφοί οι οποίοι έχουν μουσι από όσα χρόνια τους θυμάμαι. Ξέρω κάποια πρόσωπα που έτσι τους βρήκα. Δεν μπορώ να τους πω να πάνε να ξυριστούνε. Αλλά είναι ευπρεπισμένοι όμως, είναι κόσμοι απέναντι στον Θεό. Όλα τα άλλα τα πειράματα με τα μητερά και τα τέτοια αυτά δεν είναι μέσα στο Ευαγγέλιο. Το ίδιο ισχύει για τις γυναίκες. Ο τρόπος που ντύνονται, ο τρόπος που εκφράζονται, ο τρόπος που περπατάνε, έχει σημασία. Στον Ισαΐα λέει ότι κάποιες φορές οι γυναίκες περπατάνε, λέει, τριφυλά και τρίζουν τα τσόκαρά τους, δηλαδή περπατάνε προκλητικά. Η χριστιανή δεν περπατάει έτσι. Ντύνεται ανάλογα. Περπατάει ανάλογα. Δεν φοράει κοσμήματα. Τα ξέρουμε αυτά και κάποιες φορές έχουμε σταματήσει να τα λέμε και ο λαός του Θεού παραξενεύεται. Τα κοσμήματα δεν αρμόζουν στους χριστιανούς. Φοράμε μία βέρα επειδή είναι συνήθιο της χώρας μας, όταν κάποιος είναι αραβωνιασμένος ή παντρεμένος, φοράει μία βέρα. Αυτό είναι το κόσμημά μας όλο. Οτιδήποτε άλλο είναι ξένο προς τη διδαχή του Ευαγγελίου. Η γυναίκα θα κοσμείται, λέει, με τον πράο και ησύχιο πνεύμα της και ας έχει πνευματικά κοσμήματα, να ζητήσει από τον Θεό ουράνια κοσμήματα. Ούτε να καλοπίζεται υπέρμετρα, ούτε να προσπαθεί να επιδείξει την ομορφιά της τρόποτινά. Συγχωρήστε με που τα λέω, αδερφοί, δεν τα λέω, δεν έχω την πρόθεση να προσβάλλω κάποιον, αλλά δεν θα πρέπει να τα αφήνουμε. Πρέπει να τα λέμε και οι παλαιότεροι να τα περάσουν στις νεότερες γενναίες. Παρατηρώ, να σας πω ένα φαινόμενο το οποίο παρατηρώ και με ξενίζει. Οι περισσότερες γυναίκες, και τίνει να γίνει μόδα και μέσα στην εκκλησία, αρχίζουν, βάφουνε τα μαλλιά τους και βγάζουν τα φρύδια τους. Αυτό δεν το καταλαβαίνουν. Αυτό δεν γινότανε παλιά. Το να έχει κάποιος ένα πρόβλημα με τα φρύδια του, να είναι, ξέρω εγώ, αντιαισθητικά, θα τα περιποιηθεί λίγο. Αλλά το να τα βγάζεις τόσο πολύ, ώστε να βγάζεις το φυσικό φρύδι και να βάζεις μετά μια μολυβιά επάνω και να αντικαθιστάς αυτό το οποίο σου δώσε ο Θεός με κάτι ψεύτικο, δεν το βλέπω σωστό. Δεν είναι παρέμβαση αυτή. Δεν είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Αυτά, αδερφοί, δεν θα πρέπει να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία. Βρίσκουμε αφορμή τώρα με το γεγονός ότι ο κόσμος απειλεί και ότι τα πράγματα αλλάζουν όσο περνάνε τα χρόνια και απειλεί με ποιο πρότυπο. Εσείς θα αντέξετε? Τι θα κάνουμε δηλαδή, θα αφομοιωθούμε με τον κόσμο? Αρχίσουμε κι εμείς τώρα να χτυπάμε τα τουάζ και να κάνουμε ό,τι κάνει ο κόσμος και να λέμε δόξα στον Κύριο με τα σκουλαρίκια στα μάτια και αυτά. Βλέπεις, αυτό που σας λέω γίνονται αγόρια τώρα, σκουλαρίκια στα φρύδια και να λένε και αλληλούια για να λένε δόξα στον Κύριο. Αφού είσαι κόσμος, τι μου λες τώρα αλληλούια για δόξα στον Κύριο? Αφού είσαι αφομοιωμένος με τον κόσμο. Δεν μπορούμε να τα επιτρέψουμε αυτά τα πράγματα, να τα αφήσουμε να έρχονται μέσα στη διδασκαλία μας, γιατί έτσι αρχίσει να μπάζει νερά η κυβωτός. Όμως δεν είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Όσο και να οδύρεται ο Ραυσάκης εδώ πέρα και να λέει ότι θα σας λυτρώσει ο Θεός εσάς, θα αντέξετε. Κοίτα τι έγινε στους άλλους λαούς. Κοίτα πως τους κατατροπώσαμε και όντως αλήθεια έλεγε. Και όπως αναφέρει ο Εζεκίας, πήρε την επιστολή την οποία του έστειλαν ο Ελιακίμ και όλους τους άλλους, πήγαν στον Ισαΐα, του κάνανε αυτή την υπόμνηση, του λένε κοίτα εδώ πέρα τι γίνεται. Ο Ραυσάκης λέει ότι οι άλλοι θεοί δεν αντιστάθηκαν και όντως έτσι έγινε. Και μάλιστα τους θεούς των εθνών τους οποίους κατέκτησαν, τους έκαψαν, τους πέταξαν στη φωτιά, τους σύντριψαν. Κάνει όμως μία διαπίστωση. Εσύ Κύριε, δεν είσαι σαν αυτούς τους θεούς, είσαι Θεός ζωντανός. Και εμείς αδελφοί σήμερα εκεί βασιζόμαστε, ότι ο Θεός μας δεν είναι ένα δόγμα. Αυτό το οποίο πιστεύουμε δεν είναι απλά ένα δόγμα ανάμεσα στα άλλα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία δεν είναι, για μένα τουλάχιστον, δεν είναι απλά άλλη μια εκκλησία ανάμεσα στις εκατοντάδες ή αν θέλετε στις χιλιάδες που υπάρχουν. Είναι ο εκλεκτός λαός του Θεού. Εδώ στην πατρίδα μας τουλάχιστον. Λαός του Θεού υπάρχει σε όλο τον κόσμο. Αλλά πιστεύω ότι εμείς σαν ομάδα, σαν πιστοί, αντιπροσωπεύουμε το λαό του Θεού. Μπορεί να είμαστε πιο αυστηροί σε κάποια θέματα, μπορεί να είμαστε πιο έτσι κλειστοί στο Ευαγγέλιο και καλά κάνουμε, θα μπορούσαμε και περισσότερο να είμαστε πιο κοντά στο λόγο του Θεού. Καλά κάνουμε, είναι ασφαλές για εμάς, για την ψυχή μας, να ευαρεστείται ο Θεός αυτό το οποίο βλέπει, να μας βλέπει από ψηλά ο Κύριος και να λέει «Είναι τα παιδιά μου, τους αγόρασε ο Χριστός με το αίμα Του, είναι δική μου». Αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι να μοιάζουμε με όλους τους χριστιανούς του σωρού, οι οποίοι λένε ότι είναι χριστιανοί, το όνομα έχουν ότι ζουν, αλλά είναι νεκροί. Δεν θέλω να μοιάσω σε αυτούς. Δεν θέλω να έχω μια ταυτότητα ή ένα υποτιθέμενο ότι είμαι χριστιανός, αλλά να μην είμαι. Θέλω να ανήκω στον Χριστό και ο Χριστός να φαίνεται στη ζωή μου. Να πρεσβεύω ο Χριστό και ο Χριστός να φαίνεται στη ζωή μου. Αυτό με ενδιαφέρει. Να βαδίζω προς τον ουρανό. Πιστεύουμε σε ένα αληθινό Θεό, αδελφοί. Πιστεύουμε ότι είναι αναισθημένος ο Χριστός μας, ότι μας οδηγεί, μας μιλάει με το Πνεύμα το Άγιο, μας προτρέπει, μας στηρίζει, μας ελέγχει ακόμα. Δεν το κάνει για το κακό μας. Όταν μας μιλάει το Πνεύμα το Άγιο, το κάνει για να διορθωθούμε. Δεν το κάνει επειδή έχει την πρόθεση να μας καταδικάσει, να μας βάλει τιμωρία στη γωνία. Το καταλάβουμε αυτό. Διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και λέμε «Ναι Κύριε, αμήν, για μένα είναι αυτό». Και κάθε φορά που διαβάζουμε κάποια εδάφια λέμε «Κύριε, για μένα το γράφεις αυτό». Εκεί δεν πρέπει να το προσπερνάω. Να γυρίζω σελίδα και να λέω «Άρον, πάμε να φύγουμε από αυτό το εδάφιο γιατί δεν με βολεύει». Όχι. Το διαβάσω, θα το ξαναδιαβάσω, θα κοιτάξω τον εαυτό μου, θα κοιτάξω τις δυνάμεις μου και αν δεν μπορώ θα πω «Κύριε, δώσε μου τη δύναμη να κάνω το ευθές ενώπιόν σου, να κάνω αυτό το οποίο χρειάζεται». Δεν θα το αποφύγω, γιατί δεν μπορώ να το αποφεύγω διαπαντός. Έχουμε πορεία μπροστά μας. Ο Κύριος μπορεί να μακροθυμήσει. Έχουμε κάποια περίοδο να προετοιμαστούμε μέχρι την αρπαγή. Δεν ξέρω πότε θα έρθει ο Κύριος, αλλά οφείλω όχι να αδιαφορώ, αλλά να οδεύω στον αγιασμό, στην καθαρότητα. Καθώς διαβάσαμε την Κυριακή ότι ποιο θα πρέπει να είναι το πολίτευμά μας αφού όλα γύρω χάνονται, αφού όλα τελειώνουν. Το δικό μας πολίτευμα ποιο θα πρέπει να είναι? Ο αγιασμός, η καθαρότητα. Προχωράω προς τον ουρανό. Ο Εζεκίας πήρε την επιστολή, την πήγε μπροστά στον Κύριο. Τα προβλήματά μας, αδερφοί, θα τα πηγαίνουμε στον Χριστό, όποια και αν είναι αυτά, ό,τι φύση και αν έχουν. Και θα μάθουμε να είμαστε περισσότερο και περισσότερο ειλικρινείς με τον Κύριο. Είμαστε, το ξέρω ότι είμαστε, αλλά ό,τι και να συμβαίνει, μην προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε μια κατάσταση. Προσωπικά δεν το επιτρέπω στον εαυτό μου. Ξέρετε, καλός άνθρωπος ποτέ δεν ήμουνα, ο Χριστός προσπαθεί να με κάνει καλό. Το λέω με την καρδιά μου, δεν το λέω από ψεύτικη ταπεινοφροσύνη. Πάντα ήμουνα κακός, παράξενος, δίστροπος. Προσπαθεί ο Χριστός να με φτιάξει. Με αναγέννησε, μου άλλαξε τα μυαλά, μου άλλαξε αυτά τα οποία είχα και ακόμα προσπαθεί ο Κύριος και με τη βοήθεια του Θεού γινόμαστε ό,τι είμαστε. Έτσι, άμα φύγει ο Χριστός από τη ζωή μας θα γίνουμε χειρότεροι από ό,τι ήμασταν. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω ότι με διέκρινε πάντοτε ήταν η ειλικρίνεια. Ήξερα να αναγνωρίζω το σωστό από το λάθος και δεν κρυβόμουνα. Όταν κάτι είναι στραβό, είναι στραβό. Μ' άρεσε η αλήθεια πάντοτε. Έτσι αντιμετωπίζω τη ζωή μου απέναντι στον Θεό. Όταν κάτι έχω στη ζωή μου το οποίο βλέπω ότι βλάπτει, προκαλεί, πηγαίνω στην προσευχή και στέκομαι με σεβασμό απέναντι στον Κύριο και λέω «Κύριε, αυτό είναι». Το βλέπεις κι εσύ, το ξέρω κι εγώ, βοήθησέ με τώρα. Δεν μπορώ να το αποβάλω. Δεν μπορώ να το δαμάσω, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ελέησέ με. Δεν μπορώ όμως να το κρύβω και να το προσπερνάω και χειρότερο από όλα να το δικαιολογώ. Καμιά φορά ακούω την έκφραση, το λένε και ανθρώποι γνωστοί, όλοι έτσι κάνουν αδερφέ. Όχι. Όλοι έτσι κάνουν, μπορεί να κάνουν οι άλλοι. Μπορεί να κάνει ο κόσμος. Μπορεί να κάνουν και οι χλιαροί χριστιανοί. Συγχωρήστε με που το λέω. Αλλά όχι οι ειλικρινείς χριστιανοί. Τι είπα να πει όλοι έτσι κάνουν. Όχι, εγώ δεν είμαι σαν τους άλλους. Δεν θέλω να είμαι σαν τους άλλους. Όχι από υπερηφάνεια, αλλά από αγάπη και σεβασμό στο πρόσωπο του Χριστού. Και αν όλοι έτσι κάνουν και αυτό είναι λάθος, να το διορθώσουν οι άλλοι. Δεν θα ακολουθήσω εγώ τους πολλούς. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί, να καταλάβουμε το συμφέρον της ψυχής μας. Να καταλάβουμε ότι ο Κύριος μας θέλει να οδεύουμε στον αγιασμό. Ό,τι έχουμε, ό,τι κι αν είναι αυτό, θα το πηγαίνουμε μπροστά στον Κύριο και θα του λέμε: Κύριε, υπάρχουν απειλές στη ζωή μου, υπάρχουν απειλές στην πνευματική μου πορεία. Έρχεται ο διάβολος με εξουθενεί για τα λάθη μου. Έρχεται ο διάβολος και εναντιώνεται γιατί βλέπει την αδυναμία του χαρακτήρα μου. Και μου λέει ότι κοίταξε να δεις, όλοι πέσανε. Κι άλλοι ήταν δυνατοί και οι εκλεκτοί νέοι θα αποκάμουν παντάπαση. Και όλοι θα πέσουνε. Εσύ θα αντέξεις. Εμείς θα λέμε, Κύριε, βοήθησέ με σε παρακαλώ πολύ να αντέξω. Φτιάξε με. Βελτίωσέ με. Θέλω να μορφωθεί ο Χριστός μες στην καρδιά μου. Από τότε που μπήκα μέσα στην εκκλησία, μια από τις αγαπημένες μου προσευχές ήταν αυτή. Πάρε, Κύριε, την καρδιά μου και πλάσε τη στα χέρια σου να είναι αρεστή ενώπιόν σου. Με ενδιέφερε αυτό. Να με κοιτάζει ο Θεός από ψηλά και να λέει, ευαρεστούμε σε αυτό το παιδί. Με ενδιέφερε αυτό πάρα πολύ. Πάρε, Κύριε, την καρδιά μας, φτιάξτε την στα χέρια σου, είσαι ο πλάστης μας και είμαστε πυλός. Μόρφωσέ μας έτσι ώστε να μας βλέπεις και να ευαρεστήσαι. Είναι ωραίο να το λέμε του Θεού. Έχουμε προβλήματα, έχουμε αδυναμίες στο χαρακτήρα, αλλά δεν μπορώ να ζήσω μέσα στην αμαρτία. Άλλο το να πέσω. Αν πέσω, θα με σηκώσει ο Κύριος, θα με καθαρίσει, θα με πλύνει με το αίμα του και θα με συγχωρέσει, θα προχωρήσω. Αλλά δεν μπορώ να κάνω την αμαρτία τρόπο ζωής. Δεν μπορώ, δεν μου επιτρέπεται αυτό. Ο Εζεκίας πήρε την επιστολή, την πήγε μπροστά στο θρόνο του Κυρίου, μπροστά στο ναό. Άκουσε, Κύριε, λέει, άνοιξε, Κύριε, τους οφθαλμούς σου. Άκουσε τους λόγους του Σεναχηρήμ, ο οποίος, λέει, θέλει να σε κοροϊδέψει, το ζωντανό Θεό. Αλήθεια, Κύριε, βασιλείς της Ασσυρίας, ερήμωσαν, λέει, τα έθνη, όλους τους τόπους, έριξαν στη φωτιά τους θεούς αυτούν, δεν ήσαν όμως θεοί, ήταν έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη. Γι' αυτό τους κατέστρεψαν. Όταν κάποιος δεν έχει τη δύναμη του αληθινού Θεού, όταν κάποιος δεν διακατέχεται από το Πνεύμα το Άγιο, όταν κάποιος δεν αντλεί δύναμη από τον ουρανό με την προσευχή, τότε κινδυνεύει. Εμείς όμως που έχουμε τον αληθινό Θεό, εμείς που έχουμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μας έδωσε τη δωρεά αυτή ο Θεός. Ήρθε και κατοίκησε ο Παράκλητος μέσα στις καρδιές μας. Τολμώ να πω, θα είμαστε αναπολόγητοι. Πολλοί χριστιανοί, το έχω ακούσει αυτό, προσπαθούν να καλύψουν ένα λάθος τρόπο ζωής, όχι την πτώση, αλλά ένα λάθος τρόπο ζωής, μια καθημερινότητα. Και τι λένε? Κύριε, τι να κάνουμε, εν θυμού την πλάση ημών, είμαστε χώμα. Θυμήσου, Κύριε, ότι είμαστε χώμα. Χρησιμοποιούν ένα εδάφιο γραφικό. Εντάξει, ο Κύριος θυμάται ότι είμαστε χώμα. Αλλά ο Κύριος οφείλει να μας υπενθυμίσει, σε μας πλέον, ότι ήρθε και μας έδωσε και πνεύμα. Και κατοίκησε ο Παράκλητος μέσα μας. Μπορεί ο ψαλμωδός να έλεγε, θυμίσου την πλάση μας, είμαστε χώμα, αλλά στην Παλαιά Διαθήκη το Πνεύμα το Άγιο δεν κατοικούσε μέσα στους ανθρώπους. Εμείς σήμερα μας ζωοποίησε ο Κύριος δια του Πνεύματός Του. Και όταν πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, ο Παράκλητος μας δίνει την πληροφορία που χρειαζόμαστε για το τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Δεν μπορώ, λοιπόν, να κρύβομαι, να λέω, τι να κάνω, Κύριε, είμαι χώμα. Είσαι χώμα, αλλά έχεις το δικαίωμα να πληρωθείς Πνεύματος Αγίου και να πάρεις δύναμη από τον ουρανό. Δεν συμβιβάζεται το ένα με το άλλο. Εκείνοι, λοιπόν, δεν ήταν αληθινοί θεοί, γι' αυτό και κατατροπώθηκαν, γι' αυτό και τους πέταξαν στη φωτιά. Τώρα, λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσε μας από τα χέρια του εχθρού, για να γνωρίσεις πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο μόνος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το εδάφιο. Εάν προσευχόμαστε ο Κύριος να μας κρατήσει στον αγιασμό και στην καθαρότητα, τότε ο Θεός θα μας συστήσει στα μάτια όλων των εθνών, όλων των γύρω ανθρώπων μας. Θα βλέπουνε οι άλλοι γύρω μας τον αγιασμό μας και θα επιθυμήσουν τον Χριστό. Μην μας φαίνεται παράξενο. Όταν όμως η ζωή μας είναι γεμάτη από τροτά, όταν εγώ στην καθημερινότητά μου εκ των πραγμάτων λέω ψέματα, συμπεριφέρομαι απρεπώς ή δεν ξέρω εγώ τι, με βλέπει ο άλλος και λέει τι. Τι να πάω να κάνω στην εκκλησία, να γίνω σαν τον Κώστα, να γίνω σαν αυτό να είναι. Και απομακρύνεται από τον Θεό. Αν όμως βλέπει τον Χριστό στη ζωή μου, αν εγώ πραγματικά πρεσβεύω τον Χριστό και προσέχω τα λόγια μου, τις εκφράζω, τον τρόπο ζωής μου, τότε ο Θεός συστήνει το λαό Του και προσκαλεί τους ανθρώπους σε μετάνοια. Και τι λέει, υπάρχει οδός σωτηρίας, υπάρχει αληθινή εκκλησία, υπάρχει αλήθεια επάνω στη γη, υπάρχει αλήθεια σε αυτόν τον τόπο. Από μας όμως εξαρτάται να είμαστε πρέσβεις του Χριστού. Δεν θα φοβηθούμε, αδερφοί, ό,τι και να λέει ο κόσμος, όσο και να προσπαθούν να αλλοιώσουν το Ευαγγέλιο, όσο προσπαθούν και να βάλουν μέσα στο Ευαγγέλιο καινούργια πράγματα, εμείς θα αντισταθούμε με τη χάρη του Θεού και θα ζητάμε τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να βαδίζουμε ακριβώς όπως μας θέλει ο Θεός. Αμήν, αδερφοί, ο Κύριος να βάλει το λόγο στις καρδιές μας.